kuuntelet Jälkisana-podcastia. Studiossa keskustelemassa Verneri Virtanen ja Sebastian Grünholm. Tervetuloa mukaan.
Tällä kertaa käsitellään Israel-teemaa ja ollaan tämmöisen kirjan äärellä kuin Luvatun maan lumo, Israelin kristityt ystävät Suomessa. Ja tän on kirjoittanut tämä Timo R. Stewart, joka on ollut esimerkiksi ulkopoliittisella instituutilla ja mediassa laajasti myös esiintynyt henkilö. Ja tämä kirja käsittelee nimensä mukaisesti ennen kaikkea just suomalaista Israel-ystävyyttä ja sen historiaa. Ja sen tarkoitus ei ole olla oikeastaan niin kuin sionistisen liikkeen tai Israelin historia kirja, vaan ennemmin nimenomaan tähän niin kuin ilmiön Suomessa ja suomalaisnäkökulmasta. Ja tämä lähtee tämmöinen niin kuin historiallinen kerronta liikkeelle siitä suomalaisen juutalaislähetyksen alkuajoista, mikä kohdistui Israeliin, ja se on niin kuin Suomen lähetysseuran toimintaa. Tämmöinen vuosiluku 1924 on mainittu, että silloin olisi Aapeli Saarisalo lähtenyt sinne sen aikaiseen Britannian hallitsemaan Palestiinaa tekemään lähetystyötä. Ja sitten tässä maalataan tämmöinen historiallinen kuva siitä, että se oli monessa mielessä aika vaikeaa siellä. Ja sitten löydettiin tämmöinen niin kuin ryhmä näitä alueelle muuttaneita ideologisia sionisteja, jotka oli juutalaisia, ja heidät havaittiin, että he oli semmoinen niin kuin jotenkin tutumpi ja helpompi kohde. He oli usein länsimaista muuttaneita, usein jokseenkin ihan sivistyneitä, puhuvat jotain tunnistettavaa kieltä, ja heidän elämänmeno oli jotenkin suomalaiselle helpommin havainnoitavaa kuin vaikka nämä paikalliset arabit tai hyvin uskonnolliset ortodoksijuutalaiset tai sitten paikalliset myös tämmöiset ortodoksikatolistaustaiset ihmiset. Niin siinä muodostui tämmöinen suhde näiden suomalaisten lähetystyöntekijöiden ja sitten näiden alueelle muuttaneiden sionistien välillä. Ja siitä on lähtenyt tavallaan tämmöinen tietynlainen yhteys, että sitä mukaan kun lähetystyöntekijät oli heidän kanssa tekemisissä, niin sitten se vaikutus oli myös toiseen suuntaan, eli silloin monet näistä lähetystyöntekijöistä omaksui paljon tämmöistä niin kuin sionistien ideologiaa sitä kautta, että he olivat heidän kanssa paljon tekemisissä ja käsitteli tapahtumia ja uutisia siellä heidän kanssaan ja omaksui sitä näkökulmaa. Ja sitten tämä näkökulma välittyi sitten näiden lähetystyöntekijöiden kautta myös suomalaiseen herätyskristilliseen kenttään. Ja sitten pikkuhiljaa suomalaisia esimerkiksi matkaoppaita alkoi toimia Israelissa, ja tavallaan tämmöinen symbioottinen suhde siellä jatkuu. Ja sitten tässä kirjassa niin kuin teologista puolta, tai tällaista niin kuin teologian historiaa, tämä Stewart nostaa esiin myös, että yksi, minkä hän nostaa keskiöön, on tämmöinen juutalaiskeskeinen profetian tulkinta. Ja se on niin kuin tämmöinen, hänellä niin kuin avain tähän, että miksi kristittyjen suhtautuminen Israelin valtioon ja juutalaisiin ehkä muuttui tässä niin kuin 1900-luvun aikana niin voimakkaasti. Erityisesti tämmöinen niin kuin profetaalinen kirjallisuus korosti tätä juutalaisten kääntymystä nimenomaan tämmöisenä lopunajan merkkinä, ja sitä haluttiin tarkkailla, ja silloin myös nousi sitten tämä juutalaisen kansan rooli valittuna kansana, ja Israelin synty ja sionistinen liike, kaikki sulautui tavallaan yhteen tässä. Ja näistä niin kuin teologisia suuntauksia voi ehkä nostaa, että tämmöinen dispensationalistinen ajattelu, missä kirkko ja sitten tämä niin kuin maallinen Israel jaotellaan hyvin voimakkaasti kahteen eri leiriin, ja että heille on niin kuin erilaisia, tai niille on erilaisia paikkoja Jumalan suunnitelmassa, sekä sitten tämmöinen bekkiläinen biblisismi, mikä on siinä Raamatun tulkinnan taustalla sitten, mutta varmaan kuullaan niistä kohtapuoliin lisää. Sitten tämmöistä terminologiaa esimerkiksi innovoitiin tai syntyi uutta, puhuttiin vaikka messiaanista juutalaisista tai juutalais- ja pakanakristityistä, mikä oli oli siihen mennessä melko semmoinen uusi ja vieras jaottelu. Taiemmin oli ehkä kirkkoisilta tutumpi tällainen ajatus, että on niin kuin juutalaisia, pakanoita ja kristittyjä, että on tämä niin kuin kolmijakoinen systeemi. Mutta tässä sitten haluttiin antaa juutalaisille se korostus, että he voi olla sekä juutalaisia että kristittyjä. Ja tämä oli osa tätä lähetysmission niin kuin innovointia ja miten sitä voitiin edistää. Ja sitten tässä kirjassa esitetään se teesi, että lopulta tämä tietynlainen niin kuin sionistinen Israel-ystävyys irtautuu tästä lähetystyön ja evankelioinnin agendasta. Ja sit se muuntuu tavallaan siihen, että nähdään, että Israelin valtion tukeminen ja tämän hankkeen tukeminen on niin kuin ennen muuta hengellistä työtä tätä muodostunutta teologista kuvaa vasten. Ja sitten tässä tulee tämä, minkä monet kuulee varmasti, tämä Israelin siunaamisen aspekti. Ja nähdään se, että se saattaa jollain jopa niin kuin välillä joidenkin sitaattien perusteella melko mekanistisella tavalla tuoda tai viedä siunauksen. Että täällä on ihan esimerkiksi puhuttu vaikka Suomen valtion äänestyskäyttäytymistä YK:n äänestyksissä, että miten siellä äänestetään, niin se joko tuo tai vie siunauksen Suomen kansakunnalta. Ja sitten tässä tämmöisenä loppukaneettina, niin tämä Stuart käyttää tämmöistä esimerkkiä, että Israel on monille tämmöisille kristillisille sionistille kuin Kristuksen haavat epäilevälle tuomaalle. Eli tämmöinen niin kuin luja todistus Jumalan toiminnasta tässä maailmassa ja Raamatun profetioiden paikkansa pitävyydestä ja sitten myös Kristuksen paluun lähentymisestä. Mutta tästä voidaan, mä ajattelen, että keskustelun alkuun mä voisin lukea yhden suoran lainauksen täältä ja sitten Sebastian saa kertoa, että mitä ajatuksia tämä herättää niin kuin näppituntumalta. Tämä on tämmöinen, kun Toimi Yrjölä, Saalem-seurakunnan lähetystyöntekijä, on sanonut aikanaan näin. Israelin valtakunnan perustaminen, Jerusalemin jälleenrakentaminen aivan täsmälleen profeetta Jeremian yli 2600 vuotta sitten julistaman ennustuksen mukaisesti, ovat sellaisia tosiasioita profetian täyttymisen puolesta, että ihmisen täytyy olla sokea ja tyhmä, joka ei sitä huomaa. Minkälaisia ajatuksia herää tämmöistä lausunnosta?
No toi on, joo, toi on vahva lausunto. se oli, joo. Ei sinne, en tiedä. Välillä ehkä se ensimmäinen semmoinen ihan eka reaktio on semmoinen, että tulee semmoinen olo, että ollaankohan me sokeita ja tyhmiä ja pitää miettiä sit sitä, mutta tota, saattaa tietenkin olla näinkin. Mutta tota, ehkä nyt voisi sillä tavalla sanoa, että tota, tässä kun joku sanoo tällä tavalla, että tässä nyt täyttyy tämmöiset vanhan testamentin profetiat, niin se ei nyt ihan tämmöiseen perinteiseen luterilaiseen hermeneutiikkaan ehkä ole sopinut. Et siinä tavallaan poiketaan semmoista jonkunnäköisestä mallista, mikä on ollut, ja se ehkä haastaa niin kuin ajattelemaan vähän eri tavalla ja pohtimaan näitä. Et peruslähtökohtaan nyt on yleisesti ottaen ollut kyllä luterilaisuudessa se, että profetiat täyttyy Kristuksessa ja ne on niin kuin ikään kristuskeskeisiä. Ja, tota, ja sitten toisaalta on kyllä ollut olemassa, tai on olemassa tietynlainen semmoinen Uuden testamentin profetioiden ja semmoinen jana, ja jotkut niistä ehkä vanhasta testamentista otettuja myös, mitkä vahvistetaan sitten Uudessa testamentissa, ja voidaan niin kuin ajatella, että on jotain semmoista profetaalista niin kuin Uudessa testamentissa myös puhutaan niin kuin maanjäristyksistä ja sodista ja kaiken maailman kauheuksista, mitkä tulee, niin kuin tulee lopun ajat, niitä ei niin kuin Jeesus palaa. Ja, tota, ja siinä merkityksessä voidaan sanoa, että kyllä mekin uskotaan tietyllä tavalla profetioihin. Aika niin, huomaa, että tässä menee niin kuin tosi moneen eri suuntaan. Joo. Ja meidän pitää niin kuin ehkä nyt kaventaa, eli tota, kavennetaan ja tarkennetaan. No ja, niin. Ja sanotaan tällä tavalla, ennen kuin me päästään sinulta tänne, niin sanotaan näin, että tämä peruslähtökohta ainakin mulla on tämmöinen, että jos että kun katsoo Uutta testamenttia, niin se meillä ehkä antaa niin kuin varmuuden Raamatusta ja Jumalasta on se, että Jumala tulee meidän luokse sanassa ja sakramenteissa.
Hmm.
Ja silloin, kun ruvetaan etsimään tämmöistä varmuutta jostain sen ulkopuolelta, niin se on aina pikkasen niin kuin tämmöinen hälytysmerkki. Hmm. Ja siinä tässä merkityksessä hirveän yksinkertaistettuna, niin ajattelen, että tämäkin on vähän tämmöinen, että jos ei nyt sanota ihan suoraan, että tämä on täysin väärin, niin sanotaan ainakin, että mä en ehkä näe tätä ihan yhtä varmana kuin mitä tämä, tämä Saalen seurakunnan lähetystyöntekijä näkee.
Joo. No niin. Ehkä me voidaan kaventaa siihenkin suuntaan, että ehkä voidaan ensin miettiä vähän sitä taustaa, että mistä sitten tämmöinen suuri varmuus tähän tulkintaan tulee. Ja tässä esittelyssäkin nostin jo niin kuin tämmöiset maininna niin kuin bekkiläistä biblisismista tai tällaista Raamatun tulkinnasta ja sitten sitä dispensationalismista myös. Et pitäisikö näitä hiukan fundeerata, mitä näissä on? Et ehkä voidaan ottaa siitä bekkiläistä biblisismista. Mitä se nyt tarkoittaa ja miten se sitten liittyy tähän asiaan?
Joo. Eli Johannes Beck on tämmöinen saksalainen, tai oli tämmöinen saksalainen teologi, 1800-luvun teologi. Ja hän on kuuluisa just tästä, mitä nimitään niin kuin biblisismiksi. Ja ajatus yksinkertaisesti on se, että hän halusi päästä eroon tämmöisestä, tai ehkä ei täysin eroon, mutta pikkasen hän halusi erottautua tämmöisestä tyypillisestä niin kuin opillisesta jäsennyksestä ja palata enemmän Raamattuun.
Mm.
Ja tästä siis biblisismihän on ihan yksinkertaisesti viittaa vaan niin kuin Bibliaan, eli Raamattuun.
Mm.
Ja siinä mielessä mun mielestä siinä on paljon oikeaa ja hyvääkin, koska kyllähän Raamattuun pitää aina palata, ja eihän meidän mitkään tämmöiset oppilauselmat niin tunnustuskirjojen myöten, niin se ajatushan on niissä se, että kyllä ne aina ohjaa Raamattuun. Ne nousee Raamatusta, sitten ne ohjaa meidät takaisin Raamattuun. Ja emme kokoonnuta niin kuin tunnustuskirjojen ympärille, vaan me kokoonnutaan sanan ja sakramenttien ympärille. Eli me voidaan niin kuin siinä mielessä sanoa, että intentio oli niin kuin jossain määrin oikea, varsinkin sitten kun puhutaan, niin kuin, että missä hänen kontekstinsa on, että hän niin kuin rupeaa niin kuin näkemään tämmöisiä liberaaliteologian niin kuin nousua ja tämmöistä, missä tämmöinen oppi erotetaan täysin Raamatusta, että se on vaan ihan tämmöistä filosofista spekulointia, missä on jotain raamatullisia elementtejä, niin silloin tajuu, että okei, että hei hetkinen, että tämä kaveri niin kuin yritti jotain, mikä oli varmaan tärkeää ja hyvää jossain määrin ainakin. Se, mistä hän sitten niin kuin on tullut, tai yksi asia, mistä hän on sitten tullut hirveän kuuluisaksi, niin on just tämä Israel-kysymys.
Mm.
Koska hän oli vähän tämmöinen oma aikansa profeetta siinä merkityksessä, että hän niin kuin rupesi puhumaan jo 1800-luvulla siitä, että Israelilla on niin kuin valtiona perastushistoriallinen merkitys, ja että Israel vielä tulee olemaan valtio joku päivä, ja että Jumala tulee toimimaan juutalaisten kautta niin kuin erityisellä tavalla vielä tulevaisuudessa. Ja tässä on tämmöisiä niin kuin kerrostumia, kun taas ennen sitä, ainakin luterilaisuuden piirissä, mä veikkasin, että kyllä tämä aika yleinen oli tämmöinen, että ei tämä mitenkään luterilaisuuteen rajoitu, niin oli tämmöinen, että ajatus, että ei nyt ehkä sanota ihan korvausteologia, mutta periaatteessa semmoinen ajatus, että Messias tuli juutalaisista ja Jeesus oli juutalainen ja sitten hän julisti evankeliumia ja sitten sit tuli kirkko, joka ikään kuin ei täysin korvannut Israelia, mutta liitti Israelia pakanat yhteen ja sitten siitä lähtien ollaan kuljettu yhteistä matkaa. Ja sehän on, se on tosi iso juttu se, että kun lukee vaikka Lutteria tai Chemnitzia tai Gerhardia tai näitä mitä tahansa puhdasoppisuuden tyyppejä, niin jatkuvasti tulee tämä argumentti vastaan, että eihän juutalaiset voi olla mikään, niin kuin enää mikään erityinen valittu kansa, koska Israelin maana ei enää ole. Se on tuhottu. Se oli heille semmoinen niin kuin argumentti. Joten käytännössä tänä päivänä, tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, jos mä mainitsen tämän sen takia, että voidaan keskustella tästä, että tänä päivänä niin kuin ihmiset sanoo, että kato, että Israel on olemassa, että tämä lopuaika on merkki, niin se on oikeastaan vain heijastusta samasta argumentista. Joo. Siis sitä ruokkii myös se, että ollaan luettu Lutherit ja nämä muut huolella ja ollaan, okei, no hei, Luther käytti tätä hermeneuttisena menetelmänä, tämän kautta, no tässä on konkreettinen todiste, no nyt meillä on konkreettinen todiste päinvastaisesti, että Jumala oikeasti toimii. Niin tämä varmaan on ollut sitten semmoinen, ja totta kai Suomen historiassa on paljon, mennään niihin vähän myöhemmin, mutta kommentoissa jotain, niin mä selitän muuten liikaa, mä innostun.
Joo, toi on ihan hyvä, ehkä yksi näkökulma, minkä voi nostaa just tämän kirjan sisällöstä, on vähän tämä sama tietynlainen vastakkainasettelu, että monet näistä niin kuin voimakkaasti niin kuin Israelin ystävyyttä korostaneista, niin he näki, että tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin konservatiivinen, aito raamatun tulkinta vs. liberaaliteologinen tulkintakysymys. Ei niinkään, että se olisi ollut sellainen niin kuin erilaiset raamattuun uskovien ihmisten raamatun tulkinnat, vaan ennemmin just se, että ne, jotka niin kuin tässä voimakas vastakkainasettelu näytetään just niin kuin kansankirkon sen aikaiseen johtoon. Et siellä on tämmöinen niin kuin liberaaliteologinen tulkinta, ja niin kuin se kokemus oli se, että no he eivät usko raamatun profetioihin, mitkä ovat ilmiselviä. Ja sitten me, jotka uskomme raamattuun ja tunnustamme sen Jumalan sana, niin me näemme nämä ilmiselvät raamatun profetioiden toteutumat tässä ajassamme. Että tavallaan tämä samantyyppinen niin kuin sinänsä vastakkainasettelu löytyy jotenkin jo niin kuin tuolta. Tai niin kuin se, että tavallaan vähän samaa mitä siellä niin kuin Bekillä oli se, että oli se niin kuin liberaaliteologian alku ja sitten paluu raamattuun. Niin tässä on myös se, että halutaan hylätä semmoinen niin kuin jotenkin oppi ja sitten palata vain niin kuin yksinkertaisesti raamattuun.
Niin, ja kun se näyttäytyy se oppi siltä, niin, että nyt se on vienyt niin kuin pois raamatusta, on. Niin halutaan takaisin
niin,
sinne.
Kyllä. Et ehkä nämä on just tämmöisiä tietynlaisia debatteja, mitkä asettaa niin kuin tunnustukselliset luterilaiset vähän semmoiseen välimaastoon, että et jaetaan jotain näkökulmia toisen puolen kanssa ja jotain toisen puolen kanssa, että on vaikea sanoa aamen niin kuin kumpaankaan puoleen, toiset vetää mutkat suoraksi ja omaksuu semmoisen niin kuin vähän semmoisen niin kuin fundamentalistisen raamatun tulkinnan ja semmoisen hyvin niin kuin, semmoinen niin kuin solo-skriptuura, että ei niin kuin raamattua ei pidä selittää, vaan se nyt vaan niin kuin luet vaan yhden jakeen ja se on niin kuin siinä, että se ei muodosta mitään kokonaisuutta.
Kyllä. Joo, se on niin kuin se oli joskus teologisen tiedekunnan hyllyssä oli semmoinen 500 sivun mittainen kirja, jonka otsikko oli, että tunnustuksena yksi raamattu. Niin, ja huomasin, että se ei oikein, käytännössä se ei oikein käy, ei. Mutta jos ei mitään muuta näin, niin jälkikäteen voidaan sanoa, että se on hyvin ymmärrettävää, miten niin kuin ajauduttiin tämmöiseen tilanteeseen ja miksi tavallaan niin kuin tämmöinen eli niin vahvasti nimenomaan tämmöisissä ihmisissä, jotka halusi pitäytyä Jumalan sanaa, halusi pitäytyä raamattua. Ja sitten mä ajattelen, että tämä messiaaninen ulottuvuus tässä messiaanisista juutalaisista ja Israel-ystävyys ja tämmöiset näin, niin sehän on ollut sitä liikehdintää, on ollut ympäri maailman, että se ei rajoitu millään tavalla Suomeen, se on ollut kaikissa länsimaissa, mutta Suomessa se on ollut erityisen vahvaa. Ja siinä mä arvelen itse henkilökohtaisesti, että siinä on ollut tosi paljon liittynyt niin kuin semmoiseen omanlaiseensa niin kuin mielenmaisemaan, mitä on ollut just nimenomaan suomalaisilla ja ehkä myös Amerikassa löytyy vastaavia. Eli Suomessa esimerkiksi, jos lukee, mä luin ton, mikäs kirja se nyt oli, se oli tällä Pohjantähden alla, niin siellä se rovasti pitää jotain puhetta sodan aikana, hautaa jotain, jonkun vainajan, joka on kaatunut rintamalla, niin se puhuu, että siinä sanoo, että Suomi tämä ahdistettu Israel. Tai puhutaan Suomen Sionista, kun puhutaan niin kuin kristityistä Suomessa. Ja tässä löytyy siis tämmöinen analoginen tilanne Amerikkaan, missä Amerikka ikään kuin nähtiin hyvin vahvasti ja edelleenkin nähdään monella tavalla niin kuin luvattuna maana. Se on se paratiisi, minne vihdoinkin pääsee rauhaa ja lepäämään ja rakentamaan, ja joka niin kuin ylitse vuotaa mikä hunajasta ja maidosta ja ties mitä muuta. Ja se ei ole mikään yllätys, että se on toinen semmoinen hyvin vahva keskittymä, että Amerikan evankelikaali antaa todella paljon rahaa Israelille ja tukee sitä poliittisesti ihan valtavasti. Että siinä on se tietynlainen niin kuin jonkunnäköinen itse, kansallinen itseymmärrys, mikä hahmottuu sitä kautta, ja sitten se taas linkittyy tosi vahvasti siihen maana.
Näin on. Se on myös täällä, tää kirjassa korostuu niin kuin just esimerkiksi talvisodan ja sitten näin, niin kuin Israelin perustamisen aikojen sotien, niin kuin, että niistä vedetään, monet vetää niin kuin suuria, yhtä suuri merkkiä, että tämä on niin kuin hyvin samantyyppinen skenaario. Ja se on niin kuin, tietysti voi keskustella, kuinka paljon siinä on samaa ja kuinka paljon eriä, mutta vaan se kokemus on ollut se, että se on niin kuin pieni maa, iso vihollinen ja näin edelleen. Ja sehän niin kuin myöhemmin sit myös kääntyy tavallaan, että sitten kun mitä vakiintuneemmaksi Israel muuttuu, niin sitten tavallaan nämä argumentit ei enää toimikaan, vaan sitten se on niin kuin kääntyy oikeastaan, että koetaan, että arabit on se pieni. Ja Israel on se suuri, kuka hyökkää ja ahdistaa.
Niin.
Et siinä näkyy myös niin kuin Suomessa tavallaan sitten sinne niin kuin 70-luvulle tullessa semmoista kehitystä, että siellä nousee paljon enemmän kriittisiä ääniä.
Joo, se on jännä. Sitten se mainitsi se dispensationaali, mikä se on?
Dispensationalismi,
hyvä. Kerro sä, mitä se tarkoittaa?
No, ehkä siinä on niin kuin karvalakki ymmärrys, mikä mulla siitä on just tämä ajatus, että Jumala toimii, niin kuin, siitä se nimi tulee niin kuin dispensaatioissa, siis siten, että on niin kuin erilaisia, että Jumalan niin kuin toiminnalla on erilaisia aikakausia. Ja sitten siinä erotetaan hyvin voimakkaasti, että on tämä niin kuin juutalainen kansa, eli Israel, mikä toimii valtaosan tästä Jumalan niin kuin toiminnasta, että Israel on se välikappale. Et nyt on tämmöinen niin poikkeuksellinen kirkon aika, milloin on kirkko olemassa ja sitten pakanat voi sen kautta tulla Jumalan yhteyteen. Mutta juutalaisilla on edelleen tämä oma tiensä, että on tämä tavallaan, he elää niin kuin edelleen siinä, sitä niin kuin lain tietä. Ja sitten tulee tämä tempaus, eli tämä rapture. Ja no tästä on aina eri malleja, että missä vaiheessa se niin kuin tulee. Mutta pääajatus on yleensä se, että Kristus palaa ja johtaa Jerusalemista konkreettiset tuhat vuotta. Ja tavallaan siinä on sitten se ahdistuksen aika jossain joko ennen tai jälkeen. Ja sitten kuitenkin se ajatus on se, että niin kuin Kristus johtaa tämmöistä maallista Israelia 1000 vuotta ja semmoista niin kuin paratiisivuosia. Sitten siellä käydään niitä sotia tavallaan ennen tai jälkeen. Ja siinä on tavallaan näitä erilaisia. Ne on vähän semmoista niin kuin skitsofreenista, jos katsoo niitä kaavioita, kun on piirretty. Et se, en mä tiedä, miltä joltain molekyylikartalta se näyttää. Ne on vähän semmoisia outoja. Mutta tavallaan tämä on se pääajatus. Siinä voimakkaasti erotetaan kirkko ja Israel. Ja voimakkaasti erotetaan, että armo ja sitten niin kuin, ehkä niin kuin laki ja tämä niin kuin lain ja evankeliumin erottaminen. Kyllä. Että armo on niin kuin tässä ajassa. Ja monesti siinä tulee se, että palataan vielä siihen niin kuin lain aikaan, että tämä armo on tämmöinen niin kuin tilapäinen juttu. Ja se, että monessa niin kuin, mitä voimakkaammin tai niin kuin, mitä voimallisemmin tätä dispensationalismia korostetaan, niin sitten tuntuu joskus, että se menee vähän niin kuin siihen, että tämä Kristuksen ristin kuolema oli vähän tämmöinen niin kuin B-suunnitelma. Että se oli tavallaan, että Israelin piti pärjätä ja hoitaa ja pitää lakia ja näin. Ja sitten se vähän niin kuin feilattiin, niin sitten oli tämmöinen, niin kuin, nyt, no okei, tehdään nyt tämmöinen jippo, ja sitten Kristus tulee, ja sitten kuitenkin asiat palaa normaaliin, että okei, että nyt on taas Israelin valtakunta, ja Kristus hallitsee sitä. Tämmöinen niin kuin, niin kuin perusajatus, tämä on varmaan niin kuin tämmöinen yhdistelmä erilaisia dispensationalismin suuntauksia, mutta tämä on niin kuin se kuva, mikä mulle on välittynyt siitä.
Mun mielestä oli hyvä kuva, koska siis se nimenomaan pitää korostaa mun mielestä tuota sekavuutta. Joo. Se on ihan oikein teologisesti, koska siitähän tulee, että ei ole olemassa niin kuin kahta samanlaista. Ja sen takia siitä pystytään niin kuin kirjoittamaan lukemattomia kirjoja, aina pitämään uusia seremonia tai tämmöisiä seminaareja ja viikonloppuja ja TV-opetuksia ja konferensseja siitä, että miten tämä nyt oikeasti menee, koska Raamattu on niin moninainen näissä jutuissa. Ja se ehkä mun mielestä se mitä se piirtää esiin, toi koko sekavuus, on se, että siinä on niin kuin kaksi tämmöistä hermeneuttista perusmallia, eli miten tulkitaan Raamattua. Yksi on semmoinen perinteinen niin kuin luterilainen malli, ja voisi ehkä sanoa katolinen malli myös jossain määrin, on se, että ajatellaan, että on olemassa tavallaan, on olemassa hirveä määrä profetioita Raamatussa, ja pääasiallisesti ne täyttyy kaikki Kristuksessa. Ne profetiot, jotka ei täyty Kristuksessa, niin ne on tämmöisiä yleisiä niin kuin ahdistuksen merkkejä, mitkä liittyy lopuaikoihin, mutta niitä ei suoranaisesti ainakaan yleensä niin kuin voida nimetä, että tämä on just tätä niin kuin tyyppisesti, vaan että ajatus on enemmänkin se, että no Herran päivä tulee kuin varas yöllä, mutta niin kuin tilanne pahenee koko ajan ennen kuin tämä tapahtuu, ja sen takia aina kun jotain uutta tapahtuu, niin sitten on sille enemmän niin kuin leuka pystyy ja pää ylös, että ei ole mitään uutta, mitä Jumala ei olisi jo ilmoittanut tässä näin. Tämä oli tulossa ja tämä on tiedossa, että eihän tämä, että jatkatte vaan ja sitten Herra tulee kohta tyyppisesti. Ja sitten on tämä malli, missä tavallaan niin kuin nämä profetiat ei ole oikeastaan sidottuja Kristukseen, vaan ne on enemmän tämmöisiä vaan, että joku lause siellä ja toinen lause täällä, ja sit ne luetaan enemmän tälleen konkreettisesti, että no tämä varmaan tarkoittaa just tätä ja just tämmöistä taistelua tässä paikassa, tai just sitä, että tämä maa perustetaan tässä ajassa, tai että Neuvostoliitto hyökkää tai mitä tahansa niin kuin tämmöisiä. Ja silloin siitä tulee käytännössä sitä, mitä me ollaan nähty aika pitkälti, että on jatkuva tämmöinen vyöry erilaista tulkintaa riippuen siitä, että mitä nyt sattuu tapahtumaan Lähi-idässä tai ei. Että se on.
Oh, toi on mielenkiintoinen. Joskus, tää on ehkä tämmöistä mun ihan omaa pohdintaa, mutta joskus tuntuu, että tämmöinen tulkinta menee jo vähän semmoisen, niin kuin, siitä tulee jotenkin semmoista niin kuin yleisuskonnollista, että se Kristuskeskeisyys ja se, niin kuin, se kadotetaan, että se on ennemmin semmoista, että se on ihan sama, että onko se niin kuin Nostradamuksen profetia vai Raamatun sanaa, että pääasia on se, että tiedetään, mitä tapahtuu maailman lopun aikaan. Että siitä tulee sellainen niin kuin apokalyptinen kultti melkeinpä joskus.
Ja kieltämättä mullekin tulee ihan sama tunne. Että se siinä on jotain semmoista, niin kuin, että tosi usein huomaa näistä tyypeistä, että pääasia ei yhtäkkiä olekaan enää niin kuin Jeesuksen risti ja hänen sovitustyönsä ja syntien anteeksiantamus, vaan pääasia on se, että mikä profetia tapahtuu missäkin ja mitkä maat jollain tavalla nyt liittoutuu mitäkin vastaan tai mitkä ohjukset lentää jossakin tai mitä tapahtuu. Että siitä tulee semmoinen, niin kuin hyvin puhuttiin tässä ennen podcastissa, sanoit hienosti, että siitä saa semmoisen sakramentaalisen merkityksen, mikä niin kuin vahvistaa uskoa ja antaa semmoisen, että hei, nyt me tiedetään, niin kuin, nyt meillä on varmuus.
Niin, ehkä vähän tämmöistä gnostilaista fiilistä myös, niin kuin salattua tietoa ei nyt ole laskettu. Mä oon kuullut yhdessä tilaisuudessa ihan vakavamielisesti joku sanoi, että joo, kyllä Raamatussa lukee, että ei voi tietää päivää eikä hetkeä, mutta kyllä me voidaan vuosia, kuukausia aika tarkkaan laskea. Aivan. Ja tässä ne, mitä varmasti itse heittäisi niin kuin läpällä. Se oli ihan kuoleman vakava asia hänelle. Joo, hän kertoi, että 2030 lähtee, että se on niin kuin,
se on siinä.
Sinne, niin kuin, se on niin kuin jotenkin ilmiselvää. Mutta sitten mä vaan, kun mä mietin jo siinä hetkessä, että näitä varmaan joka vuosi ja joka vuosikymmen joku laukonnut samalla varmuudella samantyyppisiä lausuntoja aina jonnekin noin 5 vuoden päähän.
On. Ja tässä taas tulee semmoinen, ja mä en nyt halua niinku liikaa mollata luterilaisia isiä, koska niissä on kyllä on olemassa myös tietynlaista varovaisuutta ja ymmärrystä, mutta on olemassa, niinku, on olemassa myös semmoisia juttuja, mitkä niinku tietysti mielessä tukee tämmöistä ajattelua vähän. Yksi semmoinen mun mielestä tyyppiesimerkki, mikä löytyy Gerhardilta, niin on se, että Gerhard ajatteli, että 1000-vuotinen valtakunta, niin se alkoi keisari Konstantinuksesta ja sit se loppui siihen, kun kirkko hajaantui joskus 1500 jotain tai jossain 1400-1500-luvulla. Vai olisiko se niin, että se loppui Rooman kukistumiseen 1430. Mutta joka tapauksessa tässä on niinku taas tässä on semmoinen, niinku, että hirveän taipuvaisia ollaan niinku, ottamaan joku juttu ja sitten sanomaan, että hei, tässä se on.
Juu.
Ja okei, mä sanon näin, että saattaahan se olla. Voi se olla, että on niinku, mä oon joskus kuunnellut jotain luterilaista opettajaa, kun sanoo, että okei, että on tulossa joku suuri lopuaikainen taistelu. Ja semmoisia ei voi olla, että miljoonat ihmiset on vastakkain paitsi nykyaikana. Niin onhan se ihan mahdollista, että semmoinen tulee. Siis, ja on mahdollista, että sen nyt voidaan varmuuden sanoa, että Herran paluu on lähempänä nyt kuin ikinä ennen.
Niin.
Mutta jos... Ja siinä mielessä sitten jälkikäteen voidaan sanoa, että toi ehkä oli se merkki tätä ja sitä ja toi tota. Mutta jos me jäädään tommosia odottelemaan, niin ei se nyt oikein hyvä ole. Se ei ole niin kuin hyvä sikäli, koska silloin me ei oikeasti tehdä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli palvella lähimmäistämme ja julistaa evankeliumia ja elää uskovaista elämää. Eikä se ole hyvä siinä mielessä, että sitten kun jotain samantyyppistä tapahtuu, niin sitten tulee hirveä paniikki yhtäkkiä ja sitten ollaankin silleen, että voi ei, että nyt kaikki muuttuu. Että ehkä se nyt olisi ehkä parempi vaan olla silleen, niin kuin, no joo, että saattaa olla, että ei ole, mutta nämä ei ole, niin kuin, mulla on vaan hirveän vaikea jotenkin ajatella, että ne olisi niin kuin suurin osa noista jutuista olisi tämmöisiä, että ne viittaisi niin kuin yhteen asiaan, jossa uudessa testamentissa nämä lopunajan tuskat, synnytystuskat, niin. Vaan että ne on, mä ajattelin, että ne on tarkoitukseen jätetty tällä tavalla aika avoimeksi ja aika semmoiseksi, että ei nyt oikein voi tietää, mutta rohkaisevaa sikäli, kun tiedetään, että on kärsimyksiä tulossa.
Niin, se on ehkä tässä niin kuin tulee itsellä mieleen se, että yksi, mitä käytetään usein, just tämä kehotus valvomiseen, että siitä niin kuin, että valvokaa. Mä oon sitä aina miettinyt ennemmin niin, että se on just sitä niin kuin Kristuksen yhteydessä elämistä, sana ja sakramentin yhteydessä ja seurakunnassa ja rukouksessa ja näin edelleen, eikä niin, että se on niinku semmoista, tai tavallaan, että jos me mietitään sitä vertausta, vaikka se, että Kristus palaa kuin varas yössä, niin tavallaan se, että se vertaus niinku hajoaa, että jos se, niin, että se ajatushan on siinä, että me ollaan valmiina siihen, että se niinku Kristus palaa, eikä niin, että me ollaan jossain kärkkymässä, että okei, nyt se niinku palaa, nyt mennään valmistautumaan. Niin, tavallaan niinku tajuat, mitä haen takaa
niin,
tässä.
Niin, ja kyllä mullekin toisemmin on uudesta testamentissa, se tuntuu olevan, niinku, että ennen kuin se tulee, niin kukaan ei oikein tiedä. Niin. Ja sitten se on ilmeistä samalla tavalla kuin salaman leimahdus. Tai joku korpikotka taavikolla. Että se on jotain, mistä niinku kaikki vaan tietää, että hei nyt tämä on, tässä se niinku on nyt.
Niin, kyllä mä jotenkin, ja just tämä, että kun ihmisen poika tulee löytäneekö hän uskoa maan päältä tavallaan, että se voi olla, että jotkuthan sitä niin kuin puhuu tavallaan niin, että se tavallaan se lopun ajatus, että se jumalattomuus saavuttaa niin kuin ihan lopullisen sille, että kukaan ei enää käytännössä odota, ja sitten Kristus palaa.
Niin.
Mutta ehkä voitaisiin, nyt kun kristittyjä ollaan, niin lukea vähän Raamattuakin. Ja mä oon poiminut tuolta kirjasta kolme Raamatun kohtaa, mitkä tässä Stuart on nostanut esiin siitä, mitkä on niin kuin usein esiintyy näissä sionistisessa, tai tämmössä, niin kuin, mitä hän kutsuu juutalaiskeskeiseksi Raamatun tulkinnaksi. Ja ehkä ensimmäisenä voidaan ottaa tämmöinen hyvin yleinenkin tämä Vanhan testamentin puolelta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 12 luku ja sieltä jae 3, mikä kuuluu näin. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja tämä on semmoinen, mistä hän korostaa varmasti. Monet on kuullut tämän, niin kuin puhutaan Israelin siunaamisesta. Ja usein käytetään just tämän tyyppisiä sanamuotoja, ja nähdään just se, että se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin vaihdanta, että kun me siunaamme Israelia, niin sitten me saamme siitä itse siunausta. Mutta miten tätä nyt pitäisi lähteä tulkitsemaan?
No, jos nyt otetaan tällä tavalla, aluksi ollaan vähän apologeettisia ja puolustetaan itseämme jossain määrin tässä, että sanotaan aluksi näin, että eihän se missään nimessä väärin ole rukoilla Israelin puolesta. Mm. Ei, niin kuin kukaan ei mun mielestä sano sitä. Ja jossain määrin voisi sanoa jopa, että sen takia, että Paavali puhuu roomalaiskirjassa aika paljon siitä, että kuinka isien tähden niin Israel on rakas ja me ollaan osallisia juuresta, joka kannattelee meitä ja me ei kannatella juurta tyypillisesti, niin voidaan sanoa, että siinä mielessä meillä on tämmöinen, jos ei mikään hengellinen velka, niin jonkunnäköinen tämmöinen kiitollisuuden velka. Mm. Ja sen perusteella ajattelen, että se voi olla ihan oikeutettu ja hyväkin rukoilla Israelin puolesta. Ja ajattelen näin, että siinä me ei tehdä niin kuin väärin, kun meillä on esimerkiksi jossain esirukouskaavassakin on tämmöinen, että siunaa, mitä se menee, omaisuus kansallisen Israelin, ja jotain tämmöistä siinä on. Siinä on jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin ymmärrys siitä, että no hei, siellä meidän juuret, sieltä me lähdettiin. Näin me tehdään, että kyllä me kunnioitetaan aika paljon ihan maallisessakin mielessä esi-isiä, vaikka ne ei tehnyt kaikkea oikein, mutta me ymmärretään, että heidän ansiostaan me eletään vapaassa Suomessa ja meillä on kaikki tämä hyvinvointi ja heidän uhrauksensa kautta me rakennettiin tämä maa. Niin samalla tavalla niin Israelhan kärsi niin kuin vuosisatoja, vuosituhansia ja edelleenkin kärsii, mutta kärsi. Ja ehkä nimenomaan kärsi, voisi sanoa sen tähden, että pelastus tulisi meille, koska niin. Jumala valitsi tämän kansan omakseen, ei sen takia, että se on suuri tai mahtava tai jotain muuta, vaan sen takia, että hän halusi toteuttaa oman pelastussuunnitelmansa. Mm. Tämä on ehkä ensimmäinen. Sitten totta kai katsotaan teologisessa mielessä tätä, niin silloin me voidaan sanoa, että ei tämmöinen, siinä mielessä ei siinä mikään semmoinen korrelaatio ole, että kun siunataan Israelin valtiota, niin silloin Suomi saa siunauksen tai meidän seurakunta saa jonkun ihmeellisen siunauksen tai minä saan jonkun henkilökohtaisen jonkun siunauksen erityisellä tavalla, vaan kyllä tämä mun mielestä on aika selkeä, että kun luetaan Galatalaiskirjan 3. lukua, ja siis Paavali nimenomaan niin kuin viittaa juuri tähän jakeeseen, että sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat. Että tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole niin kuin monikossa, vaan tämä on yksikkö tämä. Ja siis tämä on tämmöinen, mä muistan tämän aina tunnustamaan tänne, että meillä hebrean tunnilla selitettiin, että tämä voi siis tulkita kahdella eri tavalla. Tämä voi tulkita sillä tavalla, että se olisi niin kuin monikossa, eli siunataan kansaa. Niin sitten saadaan siunaus. Tai sitten se voi tulkita yksikössä, eli siunataan yhtä henkilöä kansasta. Ja sitten saadaan siunaus. Ja Paavali sanoo, että tämä yksi henkilö, niin tämä on Kristus. Ja tässä yhdessä henkilöstä täyttyvät kaikki Jumalan lupaukset. Ja silloin se on ihan selvä, että se oli sitä ennen Jeesuksen syntymää, että ne, jotka siunasi Israelia ja odotti tulevan Messiasta Israelista, niin ne oli niitä, jotka tuli siunatuksi, koska ne odotti tulevaa vapahtajaa, ja se on sitä Israelin tai Jeesuksen syntymän jälkeen sitä samaa, se on edelleenkin tänä päivänä.
Joo.
Sillä tavalla. Ja sitten mun mielestä pitää sitten samaan aikaan sanoa tästä, että mä näkisin näin, että koska me kuitenkin katsotaan tätä näin, tämä on nyt 3. pointti, että kun me katsotaan Israelin valtiota tänä päivänä ja kun me katsotaan sitä raamatullisessa valossa, mä en niin kuin näe sitä yhteyttä siinä, että meidän pitäisi siunata Israelia valtiona, vaan mä enemmänkin näen sitä sillä tavalla, että ne on meille rakkaita isien tähden ja kirjoitusten tähden sen takia, että heiltä tulee Kristus. Mm. Ja silloin mä ajattelen näin, että se on nimenomaan, se on niin kuin enemmänkin kansana, mitä meidän pitäisi siunata sitä, eikä niinkään, että okei, no, että Israel teki sitä tai teki tätä, ja sen takia se on aina oikein, tai se on aina hyvä, tai se on jotenkin aina poliittisesti joku juttu, mitä pitää puolustaa, ja niin edelleen. Että siis Israelin mun mielestä modernina valtiona tekee paljon juttuja, mitkä on oikein ja ymmärrettäviä heidän tilanteestaan käsin. Mä ymmärrän tosi hyvin, että miksi tiettyjä ratkaisuja tehdään. Ja sitten täytyy samaan aikaan sanoa, että sit se tekee paljon vääryyksiä myös, se tekee asioita, jotka ei ole oikein. Ja mietitään tätä Gaasan sotaa, mikä nyt on ollut tapetilla, niin se on ihan selvää, että lähdetään sotaan, niin silloinhan tosi monet moraaliset jutut pettää. Se on kaikissa sodassa sama. Siis sodankäynti on siitä hirveä, koska siis moraaliset lait ei vaan niin kuin päde. Että ihmiset menee sinne ja yrittää tuhota vihollisen, niin siinä aina tulee ylilyönteihin. Näin se vaan on.
Joo.
Puoli ja toisin. Niin. Siis en millään tavalla sanomatta sitä, että nämä jotenkin olisi syyttämiä nämä Gaasan asukkaat, että, ja mitkä puolueet siellä nyt riehuu, niin ne kantaa myös vastuuta tästä.
Oh. No niin, no kiitos. Se on ihan hyvä pohja. Ehkä sitten toinen tämmöinen, tästä voidaan ehkä ottaa pieni raapasu kanssa, tämmöinen kuin Matteuksen 24. luku, ja sieltä erityisesti toi ja 32, ja ehkä voidaan siitä aiemmin, kun luen sen jakeen 32. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Ja tästä just tämä Stuart kuvaa tässä niin kuin luvussa, puhutaan tästä niin kuin lopun aikojen tai Kristuksen paluun lähentymisestä. Ja sitten Stuart tässä nostaa, että esimerkiksi tästä tämä just tämä viikunapuun vertaus. Monet sitten on tähän niin kuin vetänyt hyvin suoraan, että no viikunapuu on Israelia, ja nyt kun se puhkeaa lehteen ja niin edelleen, eli niin kuin uudelleen syntyy tämä maallinen valtakunta, niin sitten tiedetään, että kesä, eli Kristuksen paluu on lähellä. Mutta miten sä, onko tämä hyvä tulkinta, ja miten tätä lukua pitäisi tarkastella?
Tämähän on tämmöinen luku, mistä varmaan on synnyttänyt niin kuin lukemattomia väittelyitä, että millä tavalla tässä puhutaan. Ja sehän mun mielestä näyttäytyy siltä, että kun lukee Raamattua, että jossain määrin Israel tai viikunapuu on niin kuin Israelin vertauskuva. Eli että siinä mielessä voitaisiin ehkä sanoa näin, että jotain tällä luvulla on tekemistä Israelin kansan kanssa ja Israelin kansan kohtalon kanssa. Ja se on mun mielestä aika ilmeistä myös, kun lukee mitä siinä luvun alkupuolella puhutaan niin kuin kaiken näköisistä jutuista. Ja tässä ehkä sitten lähdetään, sitten kun sanotaan, että sitten se ratkaiseva kysymys on tämä, että viittaako tämä viikunapuu siihen, mitä Israelille on jo tapahtunut historiallisesti, vai viittaako se siihen, mitä on nyt tapahtumassa tai siihen, mitä tapahtuu niin kuin jatkossa, jossain Hamassa tulevaisuudessa, että onko siellä olemassa joku kaveri, joka seisoo temppelin keskuudessa ja rakennetaanko temppeli uudestaan ja kaikki nämä kysymykset tulee esiin tietenkin sieltä. Ja mitä tämmöiset sitten, miten näistä pitäisi ajatella? Mä itse kyllä olen taipuvainen ajattelemaan näin, että tällä tavalla mä ehkä otan tämmöisen välimiesasenteen tähän hommaan, että mä sanon näin, että se saattaa olla, että nämä asiat, jotka kuvataan tässä luvussa, että ne on jo tapahtunut. Se voi olla näin, että suurin osa näistä ainakin, että koska alkukirkko niin kuin selkeästi tuntuu ajattelevan ja koko kirkko niin kuin aina 1800-luvulle asti tuntuu ajattelevan näin, että nämä niin kuin nämä jutut, mitkä liittyy Israeliin tässä luvussa, niin ne tapahtui jo. Ja ajatus oli siis, ajatus on hirveän selkeä Uudessa testamentissa, että lopuajat alkaa helluntaista. Ja siinä mielessä, että tässä mennään näitä lopuaikoja koko ajan. Ja, mutta sitten mä voin niin kuin siinä mielessä olla niin kuin liberaali, vai miksi sitä nyt haluaisi kutsua jotain tämmöistä ja ajatella, että no, saattaahan se olla. Eihän kukaan tiedä, mitä tässä tapahtuu. Että voihan se olla, että sinne tulee joku tämmöinen, en tiedä, joku äärijuutalaishallinto, joka räjäyttää moskeijat ja rakentaa temppelit uusiksi, ja Ja sitten saattaa olla, että sinne tulee joku valloittaja ja tuhoa sen ja seisoo siinä keskellä temppeliä ja sitten sit kaikki säikähtää ja niin edelleen. En minä tiedä siitä mitään. Mutta ehkä mä sanoisin näin, että emme voida sitä jäädä odottelemaan, että ikään kuin, että, no, että nyt ei ole mitään hätää, että mitä on, kun tätä ei tapahdu. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten on paniikki. Vaan että enemmän silleen, että no, että jos Herran päivä tulee niin kuin varasyöllä, niin kuin ollaan monta kertaa sanottu, niin kyllä meidän pitää koko ajan olla valmiita. Että se voi olla, että se on huomenna, se voi olla, että se on tänään. Ei, me ei tiedetä. Että meillä ei ole niin kuin varaa jäädä tämmöisten kanssa niin kuin jumppaamaan. Että mitä ajatuksia sinulla herää?
No kyllä mä varmaan aika paljon samaa ajattelen, että se on ehkä niin kuin haastava tulkita, että just vaikka tästä luvusta 24, että siinä on niin kuin selkeästi semmoista, että missä on niin kuin toteutunutta ja että siinä niin kuin tavallaan niin kuin se aika janaa jotenkin. Se ei ole niin selkeä. Mm. Se ei ole niin kuin ensin näin ja sitten näin ja sitten näin. Ja tavallaan siinä on paljon tämmöistä. Mutta tavallaan toi on mun mielestä erittäin hyvä näkökulma, että siitä varmaan voi jotkut hakea semmoista niin kuin, tai jotenkin vähän niin kuin väärää turvaa. Että eihän nyt ole vielä niin kuin Danielin vuosiviikot täyttynyt, että nyt voi vielä porsastella menemään ihan hyvin. Ja tavallaan että se niin kuin sotkottaa myös sitä niin kuin evankeliumia tavallaan siitä, että muuttuuko se niinku ajatus siitä, että Kristus on täyttänyt kaiken, niin se muuttuu siihen, että nyt meillä on tämän verran aikaa jotenkin pumpata itsemme valmiiksi siihen Kristuksen paluuseen. Ja tavallaan meidän täytyy jotenkin katsoa, että missä vaiheessa ollaan, että ollaanko me valmiita ja näin edelleen. Että tämmöisiä, ja ylipäätään niinku, tämmöisessä niinku fokuksen siirtämisessä tähän eskatologiaan, ja mä luulen, että siinä niin voidaan empiiristi havaita, että se seuraus on käytännössä aina se, että niin kuin selkeä, kirkkaa evankeliumin julistaminen loppuu.
Joo, ja sit mä ajattelen näin, että myös tähän liittyy niin kuin tämmöinen sukupolvikysymys hyvin selkeästi. Eli meidän papistossahan on muun muassa riidätty Israelista, tai en tiedä riidätty, mutta on ollut hyvin vahvoja niin kuin erimielisyyksiä. Ja ei ruveta nimeämään ketään, tämä ei ole mikään opillinen tuomioistuin, vaan tämä on tämmöinen vaan toteamus, että lähetyshiippakunnassakin on erimielisiä ihmisiä ja on paljon keskustelua, ja mikä on hyvä, siis ei kaikesta tarvitse olla aina samaa mieltä, se kuuluu kirkon elämään ja on tiettyjä kysymyksiä, pitää olla niin kuin vapaus tietyissä asioissa keskustella ja viedä eteenpäin ja haastaa ja uskaltaa sanoa ja ilman, että pelkää, että nyt erotetaan kollegiosta tai nyt tulee jotain hirveät seuraamuksia, mutta se erimielisyys siis on ollut sikäli niin kuin hyvin niin kuin selkeä, että ne ihmiset, jotka on suunnilleen saanut teologisen koulutuksensa ennen 1970-lukua, niin ne on paljon positiivisempia Israelin kohtaan ja Israelin valtiota kohtaan, ja myös näkee sen niin kuin tämmöisenä selkeänä merkkinä, että tämä on just se viikunapuu tyyppinen juttu. Ja sitten taas ne, jotka on sen jälkeen saanut, niin ne taas ottaa tästä etäisyyttä ja sanoo, että ei se nyt välttämättä ole ja niin edelleen. Ja tässä mä luulen, että vaikuttaa hirveän vahvasti niin kuin just nämä, mistä ollaan puhuttu tässä aiemmin, eli osittain on nimenomaan se niin kuin Suomen kansan konkreettinen historiallinen tilanne ja ne samankaltaisuudet, mitä on ollut Israelin kanssa, ja sitten osittain on ollut tämmöinen vahva lähetysinto, ja sitten on myös ollut sen varmasti semmoinen olo sotien jälkeen, että tämä ehkä oli tämä viimeinen suuri sota, koska sehän kyllä ihan konkreettisesti varmaan monen mielessä ja perheessä tuntuu, että voiko tässä nyt enää pahemmaksi mennä. Se oli jotenkin niin ravisuttava kokemus, nämä maailmansodat ja kaikki mitä tuohon liittyy. Ja sitten huomataan, että sitten kun tulee enemmän, niin kun tulee rauhan aikaa ja tulee uutta teologista inputtia, ehkä tämmöinen tietynlainen niin kuin herätysliike, kristillisyys rupeaa pikkuhiljaa, niin kuin, ei nyt ehkä laimenemaan, mutta jossain määrin niin kuin se siirtyy jollain tavalla vähän enemmän taka-alalle ja tulee enemmän niin kuin Amerikasta ehkä luterilaisilta jotain uutta ajatusta, ja sit toisaalta tulee tämmöinen ajatus, että hetkinen, että me huomataan, että okei, että maailma onkin aika avoin paikka ja voi matkustella ja voi tehdä, eikä mitään niin kuin välitöntä niin kuin semmoista uhkaa, niin kuin rauhan aika, niin ehkä se automaattisesti jotenkin mielessä siirtyy myös, että okei, no että ehkä ne lopun ajat on niin kuin tulossa, mutta ehkä ne ei ole ihan tässä ja nyt.
Joo.
Ja tämä on myös niin kuin toinen sudankuoppa. Mm. Siis eihän me tämmöisiä, me ei pitäisi mennä,
niin.
mutta tämä on hirveän yleistä, että ihmiset, ainakin melkein kaikki mun tuntemani kristityt, ei ajattele sillä tavalla, että no nyt mun pitää valmistautua Herran päivään, koska se on ehkä huomenna tai ensi viikolla, vaan ne ajattelee, että no mä elän varmaan 80-vuotiaaksi ja saa lapsia ja kasvatetaan seurakuntaa. Ja hyvähän se on suunnitella, mutta sit se jännite, mikä on niin kriittinen Raamatussa, se, että Herra on koko ajan niin kuin oven takana ja me ei tiedetä, niin se niin kuin se häviää jonnekin. Ja siinä on tämmöinenkin puoli ja nämä tärkeitä näköaloja.
Joo. Kyllä. Ehkä voidaan viimeiseksi silaukseksi ottaa vielä roomalaiskirjeestä. Katsotaan, löydänkö mä oikeat jakeet tässä. 11.25-27. Ne kuuluu näin. Sillä minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa. Pidät teitä tietämättöminen tästä salaisuudesta, että Israel on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, ja hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Ja tämä on just tämä 26. jakeen kohta tämä, ja niin kaikki Israel on pelastuva. Se on semmoinen, mitä tässäkin kirjassa monesti nousee esiin, että ihmiset siteeraa sitä ja näin. Ehkä itse semmoisena pohjustuksena musta tuntuu, että tämä on usein just kontekstistaan irrotettuna, koska mun mielestä tässä just hyvin selkeästi korostuu just tämä, että ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin mitä se niin on? No se on juuri se, että heidän syntinsä otetaan pois ja Kristus on ne synnit kantanut, että tämä on joku osoitus siitä, että Jumala ei ole hylännyt kansansa, vaan hän on avannut heille tien pelastukseen Kristuksen ristillä.
Joo, mä ajattelen, että tässä on hirveän niin kuin tärkeä korostaa, ja meidän pitää sanoa tämän tosi, tosi vahvasti, että ei ole mitään muuta tietä pelastukseen paitsi Jeesus. Hänen haavainsa kautta me olemme paratut, niin kuin lukee vanhassa testamentissa, ja mitään muuta nimeä ei ole annettu pelastukseksi taivaan alla. Siis, että Jeesus on se ainut, ja tämä koskee pakanoita, se koskee meitä, se koskee juutalaisia, se koskee jokaista ihmistä tämän maan päällä. Ei mitään muita teitä tai keinoja tai metkuja tai jotain muuta ei ole olemassa. Että tämä on ehdoton, ja tästä ei niin kuin voi joustaa. Tämä on just se syy, miksi Jumala... Tai miksi Jeesus aiheuttaa niin paljon pahennusta. Tämä on se ainut syy oikeastaan, niin kuin, tämä pääsyy oikeastaan. Ja sitten kaikki muu on vaan seurausta tästä näin. Ja tästä halutaan pitää kiinni. Ja tämä on hyvä ja tämä on tärkeä. Sitten tästä ehkä herää se kysymys, mikä on mun mielestä taas semmoinen, minkä voi ihan hyvin jättää avoimeksi. Eli on olemassa tiettyjä teologisia koulukuntia, jotka sanoo, että okei, että tämä nyt tarkoittaa sitä, että kaikki Israel on kaikki uskovat. Että se on niin kuin koko se, koska kaikista on tullut, niin kuin, ja jos lukee Raamattua, niin mun mielestä se on aika selkeä juttu Matteuksen evankeliumissa, mutta myös Uudessa testamentissa jossain määrin, että Jeesus on se oikea Israel tietysti mielessä. Että se on se, ja sitten hänellä on ne 12 opetuslasta, jotka on niin kuin sama kuin 12 heimoa. Joo, ja kyllä ne on kaikki juutalaisia. Eli se on ihan selvä homma, että Jeesus on juutalaisten messias, ei mitään, niin kuin, mitään ihmeellistä siinä ole. siinä Raamatun valossa. Se on selvä homma. Ja sitten on toisia teologeja, jotka sitten tähän sanoo näin, että joo, näin se on, että Jeesus on juutalaisten Messias ja Jeesus on Israel, mutta sitten tulee vielä erikseen tämmöinen valtava lopun aikoja juutalaisten herätys ennen kuin lopun ajat tulee. Ja sillä, siinä mielessä, että koska Paavali tuntuu sanovan, niin kuin, että jossain määrin niitä on kohdannut paatumus, niin että pakanat pääsisi sisään ja sitten Jumala käyttää näitä pakonoita niin kuin ikään kuin kiihottaakseen Israelia uudestaan parannukseen ja etsimään niin kuin, ja niin edelleen. Ja siis tämän suhteen, niin kyllä mä sanon näin, mä jätän sen niin kuin avoimeksi, koska voihan sitä niin kuin historiassa kun katsoo, niin onhan se on ihan faktaa myös, kun katsoo kirkonkirjoja, että onhan valtavasti juutalaisia tullut uskoon. Mm. Niin kuin on, Euroopan historia on täynnä juutalaisia, jotka on kääntynyt kristityksi ja ottanut kasteen ja niin edelleen. Näitä on hyvin kuuluisiakin niin kuin tämmöisiä tapauksia, monia. Ja se ei ole mun mielestä mikään tämmöinen, ne on hurskaita hyviä ihmisiä, niitä on ihan kirjattu, ne on ihan itsekin sanonut, että näin se oli, että he totesivat, että okei, että he haluaa uskoa Jeesukseen, niin haluaa. Mm. Joskus totta kai, tai aika usein siinä on ollut huomattavaa poliittista painostusta ja kaikkea muuta, mutta siitä huolimatta niitä on tullut koko ajan. Ja siinä mielessä voidaan niin kuin ajatella, että no ehkä se luku on täyttynyt siinä, että ehkä se on siinä mielessä täynnä, ja sitten se tietysti tulee. Tai sitten voi olla näin, että yhtäkkiä pamahtaja Sahar Sadlovski Gold ei perustakaan yhtä seurakuntaa Tel Aviviin, vaan se perustaa 500 seurakuntaa tai 2000 seurakuntaa Israeliin. Ja ne on ihan täynnä ihmisiä ja evankeliumia julistaa joka puolella. Ja Israel päättääkin, että nyt ne ei olekaan ne NS-juutalaisvaltio, vaan ne niin kuin, kristillisemmän yhtenäisyyskulttuurin, missä yhtäkkiä ruvetaan viettää sunnuntaita vapaa-päivänä ja saa syödä sianlihaa ja kaikkea muuta. Kaikki on mahdollista, ei me tiedetä. Mutta taas se fokushan on taas se, että kävi miten kävi, niin Herran päivän pitäisi olla valmiina tässä nyt. Se ei niin kuin auta meitä hirveän paljon se, että tiedetäänkö me vai emmekö tiedä. Mutta se, mitä me tiedetään varmasti, on se, että no Jeesus on tulossa, meidän pitää olla valmiita.
Kyllä, mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Valvokaamme itse kukin. Joo. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä ohjelma oli siis Jälkisana podcast. Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä, toiveita tai kommentteja, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen sebastian.grunbaum@lhpk.fi. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kuulemiin.